Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Nāc teikt, bez kara nav iedomājama sabiedrība, ne tās attīstība, ne arī iznīcība, taču karošana, kara jēga un kara loma sabiedrībā gada tūkstošu laikā ir mainījusies. Kā ar kara palīdzību naudu, varu un resursus dalīja antīkajā pasaulē un kāds bija karavīra tēls tolaik, par to visu sīkāk saruna stundas otrajā daļā, kad pie mums viesosies vēsturnieks Harijs Tumans, bet līdz tam ielūkosimies tajā, kāds savulaik bija karavīra apģērbs. Pēc brīža tiksimies ar vēsturnieku Hariju Tumanu un skaidrosim, kāda bija kara loma senajās sabiedrībās un kādas paralēles karam sendienās varam vilkt ar karu 20. gadsimtā, bet tagad aicinu ieklausīties Zanes Lācis sagatavotajā stāstā par to, kā 18. un 19. gadsimtā karavīra apģērbs ietekmēja viņu sniegumu kara laukā.
Gara zilpelēka vadmals jaka, koši dzeltena apkakli un manžetēm, bikses līdz ceļiem, baltas zeķes un kājas iejauc ādas kurpēs. Galvā melna tristurveida filca cepure. Tāds izskatās turaids bataljona kareivis, kura apģērba rekonstrukciju var aplūkot uz manekena Latvijas kara muzejā. Vilna, lins un āda bija tie izeja materiāli, no kuriem tolaik gatavoja kareivju apģērbu. Muzeja viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļas vadītājs Dainis Poziņš man skaidro, kā 18. Gadsimta sākumā Lielajā Ziemeļu karā bija tērpti kareivi un kas tolaik noteica modi armijā.
Parasti vēl arī karavīri formastērpu neatņemama sastāvdaļa bija formastērpu cepure. Šeit muzejā ir redzama tristurveida tipa cepura, bet tās patiesībā Ziemeļu kara sākumā nemaz nebija tik ļoti izplatītas. Izmantoja Zviedru armijā un arī latviešu karavīri cita tipa bruņu cepuri, tā saucamo karpus. Tas ir līdzīgi tā kā cepura ar ausī.
Karpus.
Šai cepurē bija nolaižamas ausis. Rauduma cepura, bet ir daudz ērtāka ziemā rudenī. Karavīrs ir labāk aizsargāts, varbūt vizuāli netik glīta, kā pierasti filmās, bet katrā ziņā ziemas rudens apstākļos daudz ērtāk.
Bet kad tad ienāca tā trīsstūrene?
Trīsstūrene, tas ir no Dienvidu Eiropas, Centrāla Eiropas armijā mode, kur ir siltāks klimats un teiksim, vasaras apstākļos. Relatīvi siltā klimatā šāda cepura bija diezgan izplatīta, bet augstā laikā daudz neaizsargātas no sala, tās cepura īsti nav piemērot mūsu klimatam. Bet tā ir kā arī armijas iespaido modi. Modas lieta, ja teiksim Francijā vai kaut kur citur kāda armija gūst uzvaru, tad šīs armijas formas starps vai tradīcijas sāk strauji izplatīties citu valstu armijās. Visi skatās, ko dara kaimiņi, un ja kaimiņš ir gūst uzvars, un tam ir bijusi tāda tipa forma, tad arī pārējie monarhi savām armijām lika ieviest kaut ko līdzīgu. Tolaik armijas zābaki ir abām kājām vienādi, to var sajaukt kādu kāju grib, viņi ir atšķirās, viņi strupiem purniem, to var vilkt jebkuru zābaki, jebkurā kājā. Labas kvalitātes zābaki ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad garspēks pārvietojās pamatā kājām vai jāšas jātniekiem, speciāli jātnieku zābaki ar piešiem kainiekiem, kainieku zābaki, kas ir piemēroti lieliem gariem pārgājieniem, napavi bija ļoti svarīga. Formas tērpa sastāvdaļa. Tā arī viena no tām, kas vairāk nodila un armijas apgādes, teiksim, kara apstākļos apavi, zābaki vienmēr bija problēma.
Bet es skatos, kur tam kareivim mugursoma nekāda viņam nav. Kur personīgās mantas toreiz Ziemeļkarā kareivi?
Speciālā somā šim manekenam muzejā nav oriģināls tās 17. 18. Gadsimta mugursomas un plecsomas, bet visa mantība ir karavīram līdz jānes, un pēc svara tie ir apmēram 26-30 kg.
Īsti neatšķirs, man liekas, no mūsdienu karavīra
ekipējuma. Tas svars jau ir izrēķināts, ko karavīrs var efektīvi nest līdz kopš seno laika armijā. Faktiski jau Romas impērijas armijas virsnieki zināja precīzi, kādas ir karavīra fiziskās iespējas un kāds ir optimālais svars, lai veiktu garu pārgājienu.
17. un 18. Gadsimtā spilgtās krāsas kareivju formas bija divu iemeslu dēļ, lai iedvestu pretiniekam respektu un tīri praktiski, lai kauju komandieri sēdot zirga mugurā, kaujas laukā varētu saskatīt, kur ir viņam padotie karotāji un kur pretinieki.
lai vadītu virsnieki kauju, kaujas lauka apstākļos. Svarīgi bija paredzēt kaujas lauku un atšķirīgas krāsas, ļauj pateikt, kāda vienība atrodas kurā vietā, kur atrodas pretinieks, kur atrodas savējās karaspēka vienības, un tāpēc karogu un formu starp krāsas pilda arī šāda funkcija, vienkārši šīs te atšķirīgās vienība. Krāsas ļauj efektīvāk paredzēt un orientēties kaujas lauka situācijai cevišķi. Tā laika uguns šaujamieroči radīja lielas domākoņas redzamība bieži bija ierobežot, un efektīvai karaspēku vadībai virsniekiem bija nepieciešams zināt, kur konkrētā brīdī kāda vienība atrodas un nesajaukt. Tāpēc šīs te formas bija spilgtas, un tas arī bija savu veidu psiholoģisks ierocis. Ja armija ir labi redzama un cīņas notiek relatīvi nelielā attālumā, tad visu, tieksim, vienādos formas starpās spilgtās krāsās tas atstāja tādu varenības un diženuma iespaidu, un savā veidā šāda labi ekipēta, vizuāli iespaidīga armija nomāca pretinieki jau ar savu izskatu vien jau pirms kaujas.
Un tagad iedomāsimies, cik daudz pūļu pēc kaujām ierindniekiem prasīja iztīrīt no šāviņu dūmiem nomelnējušās baltās zeķes, kreklu un košos formas svārkus. Vēl lūkojot uz sendienu nērtībām, ir jāmin parūkas, kuras sākotnēji valkāja augstākā ranga armijas sastāvs un vēlāk arī ierindnieki.
17. Gadsimtā sabiedrības augšlāniem možniecībai aristokrātijai modē bija parūks, un pamazām tā moda arī izplatās citos iedzīvotāju kārtās, un faktiski 17. Gadsimta sākumā parūka ir lielā mērā virsnieka, tā teikt, formas starp sastāvdaļa. 18. Gadsimta vidū parūks jau valkā praktiski visu armiju, visus dienestu pakāpu karavīri, tas jau ir, kā saka, neatņemams. Tā laika armija aksesuārs. Bet tad, kad armijas kļūst lielākas un, tā teikt, dzīves uztver krietni racionālāk, arī karavīri ietērps mainās atbilstoši uzskatiem, atbilstoši taktikai, un 18. Gadsimta beigās jau vairāku armiju teorētiķi uzskatīja, kad karaspēkam un karavīra ekipējumā nav vajadzīgas liekas izskaistinošas detaļas, kas tikai prasa no valsts kasas naudu un būtībā kaujas laukā neko nedod. Un formas starps kļūst mazliet racionālāks, un no šīm pārokām sevišķi pēc Francijas lielās revolūcijas sāk atteikties. 19. Gadsimtā tā jau vairs nav dominējošā moda.
Dainis Poziņš mani pieved pie ekspozīcijas, kur senā gravīrā ir redzama spilves kauja 1709. Gadā.
Un te visas detaļas redzam stulmu zābaks ar atlokiem un piešiem, virsniekam rokās zobens, cepuri, platmale. Iksim, kainieki iet aizmugurē, te viņi bruņot ar musketēm un pīķiem. Pīķi bija nepieciešami, lai aizsargātos no jātnieku uzbrukumiem. Un redzams arī, ka kaujas lauki ietin dūmmākoņi pēc muskešu šāvieniem. Dūmpulvers rada diezgan biezu dūmmākoņus, tātad. Jā, visi būtu vienādi, pilnīgi visas karaspēka vienības krāsas neatšķirtos, tad būtu ļoti grūti atšķirt, kur vienība, kur savējie, kur pretinieks. Tāpēc šīs te formas bija daudz spilgtākas nekā pierasts mūsdienās.
Skatot tālāk armijas ietērpu, tur muzejā varam aplūkot attēlus ar virsnieku parādes formas tērpiem, kuras rotā apbalvojumi, kas nereti bija gatavoti no īstiem dārgakmeņiem.
18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimta sākumā jau piegrieznes mainās racionālāks, bet tāpat šīs formas izskatās pietiekami greznas vēl joprojām. Un, protams, disciltīgo apģērbs, disciltīgo virsnieku apģērbs, dažādi apbalvojumi, ieroči, aksesuāri, rotājumi, tie vienmēr 18. Gadsimta armijās bija diezgan grezni. Ar grabumiem, zelta inkrustācijām, karaļinām apbalvojumi, zobeni, kurus dāvināja virsniekiem, tie bija pat rotāti ar dargakmeņiem. Viņiem visādām pērlēm, ja valdnieks kādu īpašu labvēlību savam ģenerālim grib izrādīt, tad piešķīri šādas te dargas dāvanas ar dažādiem dekoriem, rotādus zobenus un ordeņus un citas lietas. Būtībā armijā formstarps arī pilda tādu kā piederības funkciju. Ja ir formstarps, tad skaidrs, ka šis ir regulārā karaspēka pārstāvis, un formstarps bija arī ierobežojošs līdzeklis. Ja karavīrs dezertēja no armijas, tad viņu bija vieglāk noķert, ja viņš nepārģērbjās civilā apģērbā. un atrodas ne tajā vietā, kur karaspēks, viņš tūlīt durās acīs. Tātad formstarpam ir arī šāda funkcija atdalīt karavīru no civiliedzīvotājiem, lai viņš ir pamanāms. Drošības institūcijām ir vieglāk šo karavīru aizturēt, ja viņš atrodas ne tajā vietā, kur viņam jāatrodās. Tātad arī šāda funkcija ir formstarpa.
Un mēs zinām, ka tūlīt taču kara klausība bija 25 gadi vai kā tur bija?
Nu, Krievijas cars Pēters I ieviešot rekrūšu sistēmu, faktiski kara dienests bija uz mūžu. 25 gadi, tas jau ir vēlāk, tad vienkārši skaidrs, ka nu, visu mūžu cilvēks nevar būt armijā, un tad sāk pamazām ieviest šādu sistēmu. Dažādās valstīs kara klausības sistēmas ir atšķirīgas, bet no Krievijas impērijā, tiksim, 18. gadsimtā 25 gadi dienas, tas ir tradicionāls termiņš karavīram armijā. Ar karavīri bērniem arī bija interesanti. Krievijas impērijā, ja karavīram apakšvirsniekam bija sieva un viņa ģimenei piedzima bērni, tad bērnus nosūtīja uz kantonistu skolām puikas. Viņi bija nākamie apakšvirsnieki. Viņus automātiski ieskaitīja armijā. Nebija nekāda varianta no armijas izbeigt. Faktiski no bērna kājas, jā, tev audzināja kā nākamo karavīra. Tā kā puikam bija jāiet armijā, grib viņš to vai negrib.
Zanē Lācē par karavīru ekipējumu un apģērbu stāstīja Latvijas kara muzeja viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļas vadītājs Dainis Poziņš, bet par karu senatnē saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Ir grūti iedomāties cilvēces vēsturi bez kariem. Šķiet, tie pastāvējuši jau kopš pašiem sabiedrības pirmsākumiem. Bet cik daudz mēs zinām par to, kāpēc cilvēki dažādos laikos ir karojuši un kādu mantojumu kari mums ir atstājuši? Par to visu aizdomāsimies atlikušajā raidījuma pusstundā, kad studijā pie mums viesojas vēsturnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Harijs Tumans.
Labdien!
Sveiknāt! Vai varam teikt tā, ka vēsturē skatoties mums vairāk ir tie miera periodi vai kara periodi?
Nu, vispār grūti atrast, laikam, tādu brīdi, kur kāds kaut kur nekarot, ja? Un tas pat attiecās arī uz seniem laikiem, kurais esmu droši, esmu speciālists, ja? Nu, piemēram, ir zināms gadījums, kad Romas imperators Augusts aiztaisīja ciet Marsā templi, ko romieši darīja līdz viņam tikai kāds 4 reizes pavisam, jo tas tika darīts tikai tajā brīdī, kad Roma nevienu nekur nekaroja. Nu, tas ir ļoti
labi. Tas ir 4 reizes nekarot, vai kādā laika periodā?
Nu, tas ir sākot no 8. gadsimta līdz 1. gadsimtam. Tad reķiniet 800 gada laikā, kad bija 4 brīži, kad Roma nevienu nekur nekaroja. Nu, vairāk mazāk tas ir tipiski. Ja? Labi, romieši vispār izceļās ar karavīgu raksturu, bet vairāk mazāk tas atspoļo tomēr kopēja tendenci, ja? Kā, nu, cilvēki, diemžēl,
ar kariem ir bijuši uz cilvēkam kopš seniem laikiem.
Visu laiku, jā.
Kādas būtu tās būtiskākās atšķirības, ja tomēr mēs runājam, nu salieko tomēr kaut kādos svaru kausos mūsdienu pasauli un seno pasauli, nu par ko un kā karoja cilvēki antīkajā pasaulē un mūsdienās?
O, tas ir pats galvenais īstenībā, saprast, ka kari ir ļoti dažādi, ir motīvi varbūt dažādi, un ir karošanas formas varbūt ļoti dažādas. Ja, ka, nu, mūsdienu priekšas par karu, nu, tas arī stācīt mainās. Ja, mēs pārējām no kaut kāda klasiska kara, kur līdmašīnām un tankiem, līdz kaut kāda hibrida kara, ja, kur tāda visādi pārējais stāvokļi, un kur arī tiek izmantot visi citi ietekmes līdzekļi, informatīvi, ekonomiski, ja, tur vēl kaut kādi pat medicīniski, tirzniecīski un tam līdzīgi, ja. Tad, nu, senajos laikos, protams, bija daudz vienkāršāk, bet arī tur viss nav vienozīmīgi. Īstenībā kariem ir sava vēsture, nevis tā nav tikai militāra vēsture, proti, tas nav tikai stāsts par to, ka tur tādi un tādi karavātoņi, tādam un tādam armijām, tur karojuši tur un tur, un iztenījuši tādas kaujas un uzvarējuši viens vai otrs, ja. Tāda formāla lietas puse īstenībā daudz būtiskāks ir tas, kādēļ karoši un kā ir karoši. Ja, principā, ja mēs paskatāmies uz pašiem pirmsākumiem, kā mēs runājam, cilvēks karojas vienmēr un jau pirmatnēs cilts savu starpā karojušas, dalījušas teritoriju. Tāpat, kā dzīvnieku pasauli mēs redzam paralēli. Ja. Ir tie cilšu kari, pēc tam ir agrino civilizāciju kari, tie ir lielākoties pierobežu kari, kad dala robežas vai, nu, piemēram, kā mēs senē Grieķijā redzām, Homera eposā, kad, teiksim, vienas, teiksim, cilvēku grupas pārstāvja, teiksim, tā kopienas pārstāvja, uzbrūk citai kopienai, lai elementāri nolaupītu lopus. Ja? Tad uzbrūk...
Tā kā laupīšanas
jā, tieši tā laupīšanas skāri elementāri. Jā. Lopus sievietes, ja, tur vēl kaut kāds vergus atvien, nu, pēc tam tieticīgi saņemās un pēc brīža uzbrūk šiem. Ja? Nu, galu galā to situāciju mēs redzam arī tepat Latvijā 13. Gadsimtā, kā tienāk vācieši. Ja? Atcerieties tādu interesantu epizodu, kad vācieši sāk savu misiju izšķili, ja, un tad parādās slēžu sirotāji, un tie mūsu libieši ja, slēpjas pa krūmiem mežos, ja, un kad viņi aiziet, tam tad attiecīgi biskaps viņus uzrunā un saka, nu, varbūt pietiek, varbūt es uzcelšu jums spīli, ja, un tā tālāk, nu, redzēt, tas saspūgļo to mežonības stadijas situāciju, ko mēs redzam visur pasaulē, bet nākamais solis ir jau, kad parādās civilizācija, kad ir valstis, un tad tur arī mēs redzam, liekoties pierobežu konfliktus, un ne tikai. Tāds sākas visinteresantākais. Ja? Nu, mūsdienās valda tāds stereotips, ka karo vienmēr viena iemesla dēļ, tādēļ, kā kādam gribas kaut ko atņemt, iekarot, aplaupīt, var sakot, vienmēr redz nu, kaut kādas ekonomiskas cēloņas. Ja? Nu, tas šis priekšstats arī nav gluži korekts.
Ja? Novecojas jau varētu.
Nu, kāds, ne novecojas, ir kaži nekad nav bijis korekts. Ja? Teiksim, tā, tas nekad, tā ir visu pierāduši domāt, bet tā tas īstenībā negluži nav. Proti, tas atkarīgs no mūsu vispareiz domāšanas, jo šodien ir tā pierasts vēsturi skaidrot ar ekonomiku, ja? To es sauc par ekonomiko centrismu. Proti, visur tieksmi redzēt ekonomiku, ja kaut kur kaut kas notiek, tad pamatā meklē ekonomiskas cēluņas. Šodien mēs meklējam kaut kādu naftas un gāzes problēmas, vēl kaut ko tādu, ja? Un tāds senais laikos arī to pašu apmēram, ja? Grieķi karo par Troju, tad nu, nevar mūsdien cilvēks pieņems, kā karot sievietes dēļ, ne, nu vajag, protams, tirdzniecības intereses kaut kāds, vai
bet,
ne?
Bet, nu, var jau būt, ka tas neizslēdz viens otru, zinot, cik tas vienmēr bija vēsturē saistīts, kas kurā karaļnamā tik iepracināts kvalitikas
nu,
dēļ.
Tur ir tā lieta, jā, ka tur tas lietas ir bieži vien kopā, tieši tā. Bet, jā, mēs runājam par to ekonomiku centrismu, tad es gribu pateikt, tas ir vienkārši pats par sevi, tas diezgan ažganas pasaules uzskats un vēsturi skaidrošanas veids, jo nu, tas būtība, savu būtību tas ir marksisms. Ja? Tikai bez Marksa un bez štīru cīņas. Ja? Pielai klāt štīru cīņu un tur ir bez tīras marksisms. Ja? Bet, jā, vienmēr esmu teicis un rakstu un uzskatu, ka ne ekonomika, bet domāšana īstenībā visu pamatā. Ja?
Bet kādā veidā tā domāšana būtu tas kara cēlos? Domāšana par ko?
Par ko? Jā, tieši tā. Par vērtībām. Proti, pamatā ir pasaules uzskats savukārt rada vērtības sistēmu, un cilvēks, visu, ko cilvēks dara, īstenībā savā dzīvē. Viņš politikā vai mākslā vai ekonomikā vai kara mākslā, kara laukā, tad viņš to dara izjot no savu pasaules uzskatu un vērtības sistēmas, ja? Jo mūsu īstenība nosāk mūsu domāšanu. Ja? No vienas puses mēs to veidu, un otras puses tā veido mūs. Ja? Tas ir svarīgi saprast, ka cilvēks dara to, kas ir viņa galva. Un ja to mums jāsaprot cilvēku domāšanu. Un ja mēs tā paskatāmies, tad saprotam, ka ekonomiski cēloņi nebūtu ne galvenie, ir bijuši kara vēsturē. Proti, ir atsevišķi periodi, kur tas bijis primārs, ja? un tas arī iezīmējas tāda skaidra tendence. Jo vēlāks attīstības posms civilizācijas vēsturē, jo lielāka loma sāk spēlēt tieši ekonomiski motīvi kara vēsturē. Ja, jo agrāk, jo mazāk. Nu, šeit arī var dažādas variācijas, jo pašu sākumā, kā es teicu, vēl pirms civilizācijas laikiem arī karoja dēļ robežām, dēļ lopiem un sievietēm. Ja? Nu, kā to ir. Tātad tur arī savs ekonomisks moments. Bet tad civilizāciju, piemēram, mums ir Šumera teksti, ja? Teiksim, Šumera civilizācija vissenāka. Ja? Tātad, ko mēs redzam šajās tekstos? Mēs redzam vispār divainas lietas, ka, piemēram, valdnieks guļ templi, tad viņam sapni parādās dievs un saka, ka kāpēc tu šeit guli, jo redz kaimiņu pilsētas iedzīvotāji piesavinājas svētu lauku, kas man pieder manam templim, jā, tu te vienkārši guli, jā, kā tu var pieļaut, jā. Valdnieks pamostās, saprot to, kā pamudinājumu no dieva puses, un tad viņš sasauc savus padomnieks, pēc tam tautā sapulcs, jā, tad viņi pieņem lēmumu karot, un tad viņi karo. Nā, šajā gadījumā mēs varam arī teikt, kā, nu, redziet, strīds dēļ zemes gabala, tad ekonomiskas intereses, jā. Bet, nu, redziet, tas tā dīvaini tiek pagriešies jautājums, ka, nu, valdnieks guļ, viņš neliekas neziņas, viņam, acīm redzot, zemes netrūkst, bet Viņam svarīgi, ko Dievs viņam par to teiks. Ja? Vai arī cits piemērs, ka viens valdnieks raksta otram vēstuli un saka tā un tā. Es te komunicēju ar dievietu Inannu un es gribu viņa palūdzu, lai es būvēju viņa templi, es sāku būvēt templi, bet es man trūkstu tādu un tādu materiālu, lūdzu atsūtu man. Un tas valdnieks viņam saka, vispār es arī upurēju Inannai, un es ar viņu arī komunicēju, viņa man neko tādu neteica. Kāpēc, kad man būtu kaut kas tev jāsūta, ja? Nu, saka, nu, es dievietis teiktu, gribu kaut ko būvēt templi, ja? Tad tev jāpiedalās. Nē, viņa man neko neteica, un notiek karš.
Tad patiesībā labi, tas ir par to, ka, nu, dievs diez vai pieprasa sev gan templi, gan karu, ja? Bet tā rakal mūsu izpratne savulaik bijusi par to, kāpēc, par kādām vērtībām būtu vai nebūtu jākaro. Bet kas ir tās vērtības, kas tad ir laika gaitā vai mainījušās vai nav mainījušās, kāpēc cilvēki pat ir nonākuši līdz kariem kaut kādu vērtību dēļ?
Jā, nu šeit šajā gadījumā, ko es aprakstīšu šos dažus piemērus no šumeriem, jā, mums redzam, te ir reliģija, jā, bet redziet, it kā arī materiāls lietas iesaistīts, atsūt man kaut kāds materiāls, jā, vai atsūt man cilvēks, bet ir runa par ko, ka valdnieks jau nevis sev, bet viņš dievam būvē templi. Ja. Tātad faktiski tas jau ekonomiski viņam no tā nekāda labuma nav. Un tas viss tiek iegrūstēja templī, ja, teik, būvēts templīs, ja, un viss, un tā dēļ ir gatavs karot, tad tur ir gods. Vispārējams,
tas pasta... gods būtu
saslēgts. Tieši tā, šeit ir gods, ja. Vispārējams, pastāvēm šumeru vēsturi, mēs redzam, ka tur visu laiku notiek pilsētas cīņa par, nu, par godu. Proti, tas pilsētas valdnieks, kurš piespiedz visus citus valdniekus atzīt seju par galveno valdnieku, kronēties galvenā pilsētā Nipūrā, nu, paša augstākā dieva, ja? Nu, tas skaitas tā, ka viss laika, ka šumēr valdnieks, lai gan reāla vāra par citām pilsētām, viņa tikpār, ka nav, nu, varbūt galvenais tomēr tas prestīžs un gods. Tad, lūk, atkārtot, mēs senā vēsturē, un vispār arī citas pasaules vēsturē, ne Eiropas, bet arī Eiropas vēsturē, mēs redzam, ka viens no karošanas motīviem būtu gods. Un, ja mēs pārējām tagad pie seniem grieķiem, nu, tad mēs redzam to pašu, ja? Trojas karš, labi, tā ir leģenda, mīts, pasaka, sauciet, ka gribiet, lai gan Troja ir veikta izraukuma, arī Peč Šlimana, un atklāts, ka tiešām tur bijis pilsēta un bijis karš un tā tālāk, ja? Un, ja, redziet, ja mēs šodien nespējam noticēt, ka grieķi ar trojiešam karoši dēļ sievietes, ja? Tas ir atkal tā ir mūsdienu domāšana. Ja mēs ieskatāmies Grieķijas kultūrā, tad tur tas liekas ļoti dabiski un normāli.
Nevarētu būt tā, ka mēs interpretējam to kā nu simbolu?
Mēs varam simbolizēt, redziet, tur tāda interesanta epizode, ja? Kad desmitgādes karoši, Ahai un Trojieši vienojās, ka varbūt pietiek karot, pašiem, lai divi galvenie vīrieši, kas apstrīd šo skaisto Helēnu, ja, proti viņas vīrs Menelais, iepriekšējais un jaunais Parīts, lai viņu divi satiekās divcīņā un tādā veidā, lai izbeidzas to karu. Ja. Notiek šī divcīņa, bet, nu, kamēr vēl gatavojas viņa šim notikumam, Helēna, kuras dēļ tas viss notiek, iet skatīties uz šo divkāju, uz pilsētas torni. Viņa iet garām pilsētas vecējiem. Nu, vecēja padomi, tad ir elīte, ja. Bet tam viņa arī tiešām gados ir veci, ja. Viņa, tas nozīmē, ka faktiski, nu, viņam nevajadzētu rēģēt uz tādā veidu, skaistu sievieti, nevajadzētu skatīties viņai aizmugurē zem muguras, ja, kad viņa paiet garām. Līdz ar to viņam tas ir pilnīgi vienalga. Bet, tad, kad viņa paiet garām, viņu savā starpā sarunājas, jā, nav vēl tīri karoši, desmit gadus, jā, viņas dēļ ir vērts, jā. Tad tas vairs nav nekas simbols, bet kā konkrēti, jā, konkrēti skaistums kā tāds. Proti, tas ir vienkārši skaistums, ir viņam vairāk kā vienkārši kaut kāda miesīgas kvalitātes, jā, materiāls kvalitāte, tas ir kaut kāda dievišķa harizma.
Bet kāpēc nevar, nu, tās sievietes dēļ, tad patiesībā tā visa kara būšana būtu starp tiem diviem vīriešiem? Kāpēc tas karš izvēršas tādā plašumā?
Tad ir kā gods. Tur īstenībā tas ir, jā, mēs, protams, varam to versiju par to Helēnu vispār atmest, jā, principā, ja mēs gribam, jā, lai gan atkārtoju, grieķu kultūras kontekstā tas nemaz nav neiespējams, jā, bet gods tādēļ, ka kāpēc visi grieķi cēlās kara kauja pēc Menelājiem līdz, nu, tādēļ, ka pirmkārt viņa brālis gribēja palīdzēt savam brāli Agamemnons, jā, un tad sastarpējas saistības, jā, sastarpējas līgumi, goda vārds, solījums palīdzēt viens otram un tam līdzīgi, jā, tad iesaistās un šādi tādi neekonomiski motīvi, jo ekonomiski neviens, protams, šajā gadījumā intereses nebija, un atkārtot, pat nav pilnīgi vienalga, kas reāli ir bijis tur ar to Troju, ja? Tur mēs varam dažādas versijas būvēt, proti, ka tur varbūt Ahai ar Hetiem strīdējies par šo strateģisku punktu. Tas tagad nav svarīgi. Svarīgi, ka Homera ir pa to Homera teksts, un šajā tekstā grieķiem tiek pasniegt šī versija, un grieķi to pieņema kā adekvātu, kā normālu, ka tātad viņa domāšana atbilstoša, ka var
karot parādi, ka
tieši tā goda dēļ. Jā, tieši tā, bet, jā, bet pēc tam mēs varam arī visai reāls vēsturiskus gadījumus redzēt, ka tā arī tas pats. Jā. Jau 7. Gadsimta pirms Kristus mēs redzam, ka uz Ojboja salas, jā, divas pilsētas karo, formāli it kā arī par robežu. Nu, bet reāli atkal tas ir goda konflikts, kur piedalās aristokrāti, jau nu visas Grieķijas. Viņi brauc uz turienu, uz šo salu, un tur karo, un viņi pat vienojas pār karošanas veidu. Proti, viņi aizliec lietot metamus ieroču, bultas, akmeņus, jā, un metamus šķēpus. Saprot, tātad faktiski tas ir gods, tātad tā, sacensība, tas jā. Ir agons. Un mēs zinām, ka tā īstenībā karoši arī Homēra varoņi, un tā karoši reāli aristokrāti pēc tam, kas atdirināšu tos Homēra varoņus. Tā ir reālā vēsture, tie vairs nav mīti. Ja?
Jā, ja mēs palūkojamies nedaudz tālākā vēsture arī, joprojām runājot vēl par grieķu kultūru, nu par Maķedonijas Aleksandru un viņa slavenajiem kara gājieniem, liekas, nu tur tā vismaz oficiālā versija parasti izskan, ka tā ir nu, tādas civilizācijas nešana, kultūras nešana, apgaismības nešana citiem arī. Cik lielā mērā tas ir bijis vēsturē motīvs, lai karot? Nu, īstais motīvs, ja tā var vispār meklēt tādus.
Nu, tas ir globāls jautājums, jā, ja sāksim ar Aleksandru. Jā, Aleksandram noteikti nebija motīvs nest pasaulē kaut kādu tur gaismu, kultūras gaismu vai kaut ko tam līdzi, jā. Lai gan tas viņam tika piedēvēts arī historiografijā, piemēram, britu slavnais vēsturnieks Starns, vai pēc tam arī pat amerikāņu historiografijā bija tāds viedoklis. Īstenībā jau grieķu rakstnieks Plutarks jau
pats piedēvēja.
Jā, bet, nu, tas, protams, tas viss ir, tas ir fantāzijas, jā. Aleksandra motivācija bija gods un slava. Tas pats, jā, faktiski, viņš dzīvo pēc Homera varoņu ideāliem, viņš Iliādu zinā no galvas, turē to vienmēr zem spilvena, un viņš sacentās ar saviem leģendāriem senčiem. Viņa senču bija tas pats Ahilejs, jā, varoņas numur viens Trojas kārā, un otrs jau mitoloģiskais varoņas Herakls, kas arī bija viņa senčs pār tēva līnija, un viņš ar viņiem abiem sacentās, gribēja viņus pārspēt, un to viņš arī darīja. Tā kā viņš meklē nemirstīgi slavu.
Ja, arī gods un slavi, joprojām.
Un tāda viņš pats pirmais vienmēr gāja uzbrukumā, jā, uz mūriem, jā, kaujas iesaisties riski ar dzīvi, tādēļ viņa viss ķermenis bija, pilns ar brūci, bija savainos ar brūcēm, un visi viņi apbrinoja.
Bet runājot par piesauktajiem varoņiem arī, iepriekšējo laiku un Aleksandra laika, vai karavīrs pats kā tāds iemiesoja šo varoņu ideālu, vai varonis ar savu ideālu jau bija neizmēgama karavīrs pēc tā laika domāšanas?
Nu, ir viens ir varoņa ideāls, otrs ir reāls cilvēks, un šis cilvēks vai nu šo ideālu viņš var, kā saka, pieliekot sev un censties tam atbilst, jā, vai arī nē.
Bet karavīrs nu, tā kā iekļāvās tajā ideālā, kas ir jāpiemēra tam
nē,
cilvēkam.
Nē, viņam vajadzētu, jā, viņam, viņš tiecas, viņam vajadzētu tiekties pēc tā ideāla. Protams, ne katrs jau tam atbilst, jā, bet viņš ir potenciāls varoņis. Nu, tāpat, kā atcerties Napoleona uzrunā, jā, kad viņš zelta savus karavīrus uzrunā, teica karavīri, jā, jums katra mugursoma ir ģenerāls izlis, jā. Nu, tātad, norādot, ka potenciāli katrs var kļūt par ģenerāli, tāpat arī katrs var potenciāli kļūt par varoni. Ja? Bet, nu, jā, redziet, šis Aleksandra gadījums interesants ar to, ka šim kāram absolūti neekonomiska motivācija. Ja? Absolūti, šeit vispār ekonomikas netu nav. Ja? Viņš, gan Aleksandram tā materiālas bagātības visas lietas vispār absolūti neinteresē. Viņš visu atdevināja citiem, neko sev vispār neatstāja, viņam bija tikai gods un slāva. Un viņš gribēja iekarot visu pasauli. Ja? Bet, jā, bet es pabeigšu. Un nekādas misijas, citās misijas nemaz nebija, bet visus iedvesmo šī viņa misija. Pēc tam laika mainās, un tad Roma, jā, un tad mēs pārējām uz Romu. Un tad Romas laikā jau parādās jauna kara motivācija. Nu, vispār, īstenībā, es saprotu, ka, protams, arī pirms Aleksandra ir bijuši citi kari, jā, ka jau tajā laikā par normālu karu motivācija kļūst ekonomika. Un to mēs redzam arī seno austrumu vēsturē. Jā, mēs redzam, piemēram, kad senās impērijas, tur eģiptieši un asirieši cīnījās par varu, nu, tur jau bija acīm redzams ekonomisks interesi, tur iegūt teritorijas, kur var dabūt zirgus, kur var kaujas rātus, kur ir sudraps, kur ir metāls, jā, tur jau Tur tas acīm redzams, jā, tas ir tāda ļoti, tāda diezgan vēla civilizācijas attīstības stadija. Un, piemēram, asirieši šajā pasaulē izcēlās ar to, ka viņi pirmie sāk plaši izmantot kara tehniku, proti tarānus, kaut kāds rakums, lai nogāstu, teiksim, apgāstu ienaidnieku pilsētu mūri, jā, kaut kāds torņus, aplenšanas torņus un vēl kaut kāds metamas ierītes un daudz, daudz ko, jā. Nu, tas nozīmē, ka šeit viss ir skaidrs. Kad parādās kara tehnika, tas nozīmē, ka galvenais ir praktiskais kara rezultāts. Šeit godam faktiski vietas vairs nav, šeit galvenais uzvarēt, un visi līdzekļi ir labi. Jo tad, protams, arī visādi viltus, gājienis, slēpnis, slāzdi un tam līdzīgi. Un grieķu pasaulē tas arī iegājās demokrātijas laikā. Pirmais, kas grieķu pasaulē sāk lietot kara tehnika bija Perikls, demokrātijas līderis, kā Taplins Samosu, ja, viņš kāroja izcili plebejiski.
Tas būtu kā?
Proti ignorējiet jebkādus priekšstāvus par godu un krietumu, jo līdz šim arī grieķu pasaulē tas ir bija galvenais, ot mēs runājam, lai karavīrs ir varonis, jā, viņš arī karo, lai būtu varonis.
Tad patiesībā ja? Tolaik nemaz negribējās tiem cilvēkiem domāt kā par ideālu sabiedrības dzīves modeli, kā par miera periodu, jo patiesībā viņam varbūt nemaz kādas kategorijas nebija galvā, nu tad, ja varonis bija tas, kurš ir karā, tad patiesībā nebija jādomā par mieru kā par ideālu.
Nē, tieši tā, sabiedrība nemaz negatavos, jā, tā ir sacīta vēl viena interesanta tēma, jā, proti, ka, nu, šis sabiedrība nemaz nesaprot miera laiku kā tādu miera laiku, nu kā vīrietis ir karavīrs.
Kad ienāk tā izpratne par miera laiku kā tādu sabiedrības varbūt pastāvēšanas ideālo posmu?
Tas ir diezgan vēl, tas ir jau nogurušas vēl civilizācijas, kā vēlā Roma, piemēram, ja? Kad jau parādās šīs nogurums un varuļi nav vajadzīgi kārtīgi miepilsoji, nodokļu maksātāji, vispār paklausīgi vergi un kalpi, un tad labāk, lai būtu stabilitāte un nekās aktivitātes. Ja? Tas ir viss parādās vēlās civilizācijas. Nu, tāpat kā arī mūsdienās, ja? Tas tipā tāds mūsu ideāls pacifistiskais, ja? Bet nu, tas jau nenozīmē, ka...
Mēs to piekopjam,
jā. Ja? Nē, tas nenozīmē, ka veisturē būs mums labvēlīgi, jā, jo ziniet, ka kas grib mieru, lai gatavos karam, jā, tas teiciens ir ļoti sens, un viņš labi parāda lietas būtību. Bet, lūk, atgriežoties, teiksim, pie tās karošanas veidiem, jā, tas taču arī saistīts ar to ideju par karošanas mērķi, jā, kas teica, tur pie Samos salas, jā, tur Samos salā, kur Periks aplēncā vienkārši izrāka grāvis, mūru, žogu salika, un izvarēs no tiešajām kariem, un kā šī ar bādu piespieda samiešu padoties, un plus vēl ar kaujas tehniku. Un pēc tam lielījās, ka viņš izdarīja vairāk nekā Agamemnons izdarīja kārtīņam ar Troju. Bet, nu, piedodat, tas ir milzīgi kontrasts, jā, tad Periklam galvenais ir sasniegt praktiski mērķi, un pilnīgi vienalga kā, bet, redziet, ar ko atšķirās aristokrāts no plebeja, ka aristokrātam galvenais gods, un nevis mērķis, bet gods, ceļš uz mērķi, ja? Un ja ceļš ir nekrietnas, tad aristokrāts no tā atsakās. Ja? Plebējami visi līdzekļi ir labi, galvenais sāksniet rezultāti. Un kā kāroja vispār agrākos laikos un pie Trojas, ja? Stādīt, varbūt ievērojiet, ka taču neviens nemēģina šturmēt Trojas mūrus. Ja? Neviens nemēģina triecina ieņemt, nekaut kāds tur trepes nelika klāt, nekaut kāds turņus būvē, nerākā, tas saka, pirmie asirieši to visu saka darīt, jā. Nekaut ko tādu nedarīja. Vienkārši stāv nometni pilsētas priekšā, un tie pilsētnieki pa brīdiem, un sacītu, nekādas arī blokādes. Tas ir negodīgi, tas arī zem goda, nedrīkst rīkot blokādes, jā. Jo karš nozīmē sacensību spēkā godā krietnumā. Un tas atīdu cenē Ķīnas kultūrā, mēs redzam tieši to pašu, līdz zinām laikam, kad viņam
atkal tieši,
viņam tieši tas pats process, viņi arī pēc tam saka karot nekrietni, galvenais, ka panāk rezultātu ar masu, ar tehniku, ja, bet pirmajā, teiksim, pastāvēšanas periodā Džovu valstī mēs redzam to pašu, ja, ka svarīgi kā karot, godīgi un krietni. Un tādēļ armijas satiekas, šie iziet no pilsētas, šie no nometnes, šeit viņi atklātā godīgā cīņa, pēc tam bieži vien pat atkārtoja, ka aizliec metāmas ieroči lietu, tas ir negodīgi, ja? Jo tas nozīmē, ka vaiš un grievs cilvēks var nogalināt krietni no labu cilvēku, pats baidās, ja, no tūcīņas, saprātiet, ja? Tas ir ļoti svarīgs moments. Un tā kāroja. Un lūk, kad, nu, demokratizācija nozīmē arī plebeizācija, ja? Tātad, un otrs periks ļoti labi parādīja, jo plebeja ietīk uzvarēja, galvenais praktiskais rezultāts. Un tāds sāk plaši izmantot kara tehniku. Pēc tam tu izmantoja arī citur, Sicīlijā, Itālijā un visur pasaulē, ja? Un tad nāk Roma. Ja, tad, kā nākoties, jā, nu, pa vidu bija Aleksandrs, kurš atteicās no tā visa, jā, viņš bija
pirmajās rindās.
Tieši tā, pirmajās rindās viņš sekoja varoņu ideālam, godīgi karo, bet, nu, viņš dienās arī ar to, ka viņš zināja, kur kā karot, jā, piemēram, fenikieši. Izrādīja ļoti stīvu pretestību tīras pilsētas aizsardzībā. Viņi izmantoja karatehniku. Un Aleksandrs pret viņiem arī izmantoja karatehniku. Nu, labi, viņš zina, ka ar jums, jūsu līdzekļiem, skitu izmanto savu skitu taktiku, kavalērijas speciālu taktiku. Aleksandrs tad savu falangu lika mierā un izmantoja pret skitiem viņu taktiku un sacītā arī artilērija. Ja? Protams, runāt uz mašīnas.
Par to tehnoloģiju arī iesaisti karā. Nu, ļoti daudz tiek runāts par to, ka karš mums ir kā tāds no vienas puses, var teikt, tāds progress, nu nevarētu teikt īsti bīdītājs. Bet, protams, ka nebūtu kara, mums nebūtu ļoti daudz arī praktiskas lietas, tehnoloģiskas lietas un tā tālāk un tā joprojām. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka karš patiesībā paņem ļoti daudz līdzekļu. Kāda dīsti ir ar to tehnoloģiju pielietojumu karā? Tas vairāk ir tā kā bremzējis vai tā kā veicinājis kaut kādu progresu?
Autoreģi, tas ir tāds atkal sarežģīts jautājums un viss atkarīgs atkal no laika, no kultūras konteksta. Ja? Redz, karš, ekonomika, māksla, politika. Te visi ir domāšanas produkti, ja? Atkārto, ekonomika arī domāšanas produkti, un karš arī. Kā cilvēks domā, tā viņš rīkojas, atkārto, ja? Kad tā ir stādīja, kad karš ir gods, ja? Es atkārtoju, tā ir stādīja, nekāda kara tehnika nav iespējama. Tas vienkārši zem goda, nedrīkst, ja? Tas ir pat aizliec šo šaujamas ieroču lietot. Ja? Tā pasartīt arī Eiropā bruninieki, ja? Aristokrāti ateicās arī lietot sākumu, man vispār negrieba rokas ņemt šaujamas ieroču, tas bija zem goda. Ja? Tāpat kā Homēra varoņam. Un līdz ar to kara tehnikas parādīšanās iezīmē jaunu laikmetu sākumu pārēju uz tādu kultūras situāciju, kad aristokrāta goda vērtības atkāpjas, kad ņem virsok šis plebē vērtības, kad galvenais ir praktiskas rezultāts. Tātad, no kultūras viedokļa ir viennozīmīga degradācija. Tas nozīmē, ka cilvēks degradē. Ne? Cilvēks negrib var uztvert kāru nevis kā sacensību krietnu man godā, ja? Bet ka, nu, tad brutālu savu mērķi sasniegšanas līdzekļu. Un tad visi jau paņemieni ir labi. Un tad tālāk, ko mēs redzam, tad tehnikā, protams, stimulē izgudrojums, kaut kā tur ekonomikas varbūt attīstība tik tiešām, nu, tur ražot visu to tehniku atkal, ja, tas darbs un tam līdzīgi, ja, nu, to mēs labi zinām, ja, kā arī, nu, mūsdienās tas ir īpaši, jau, protams, tas augstas tehnoloģijas, un, nu, protams,
militārā
tas
ir, joma,
militārā joma, tas, protams, milzīgs ekonomikas sektors, tieši tā tas ir, un tā tas senos laikos, principā, jau tas pats, ja, bet no otras puses, kā jau to arī teicis, ja, tad, protams, nu, kā karš arī iznīcina šis materiāls vērtības, ja, viņš iznīcina infrastruktūru, ekonomiku, un tad pēc tam atkal sākas viss no jauna, ja, tā ka, nu, tas redziet, tas nav viennozīmīgi. Ja? Viņš iznīcina un viņš rāda. Bet no otras puses, redziet, ja mēs runājam atkal par cilvēku un sabiedrību, tad es šeit progresu neredzu. Nevienā gadījumā, nevienā skatījumā.
Bet runājot par, nu, protams, vērtības ziņā noteikti tur nekāda progresa nav.
Nu, tehnikas progresa ir, jā.
Nu, tehnikas progresa, jā,
bet ne cilvēka. Cilvēkam tas ne otrā. Tas
bet ir... man tur jautājums, kāpēc, piemēram, vispār tā kaut vai sākotnē ideja par goda un krietnumu kaut kādu sacensību ir jānoved līdz tādam karam. Nu, vienalga, tā tūciņa, par ko mēs runājam, ka tas nav tas pats, kā mēs karu varbūt redzam tālāk vairs gadsimtos. Kāpēc vispār šī sacensība par godu, kā saka, kāpēc nav zem goda vispār karot par godu?
Nu, redziet, tas īstenībā principāls moments. Redziet, nu, īstā varonība, jā, un īstā vērtība parādās uz nāves sliekšņa, atklājies. Tas viss atklās tikai nāves tūmā. Jo, nu, saprotiet, tu esi gatavs mirt tikai par tādu vērtību, kas ir patiesa. Par kaut kādu tur ideoloģisku, kaut kādu dogmu.
Nu,
par
savu
kādu,
ideāli, jebkurā
tieši tā, tieši tā. Tu esi gatavs mirt par kaut kādu ideālu, par tādu ideālu, kas ir pārāks par tavu dzīvi, kas ir svarīgāks. Ja? Un tad tev reāli jābūt gatavam nomirt. Ja? Tad tas īstās, tā īstā vērtība pārbaudi. Ja? Un, nu, un visu, ja mēs par īstām, tad mēs par īstām arī cīnāmies.
Tad
ja?
Patiesībā tas atslēgas vārds, man liekas, tajā visā klausoties būtu tāds, ka tā sacensība par godu vai vērtībām vai ideāliem ir netik būtiski tajā brīdī, kurš ar kuru sacenšas un kurš kuram pierāda to savu ideālu vērtību vai augstumu, ja tā var teikt. Bet patiesībā tas, nu, varētu teikt, tā kā pārbauda cilvēku, vai viņš ir gatavs atdot
jā,
dzīvi par savu ideālu.
Tā ir pārbauda, tieši tā. Un, kā mēs zinām, uzvaro tikai tās tautas kultūras un tie kara spēki, kur ir visvairāk ne tikai tā tehnoloģija, nu, tehniski karš, tas cits karš vispār, jā, bet kur cilvēki ir gatavi upurēties, proti mirt par savu dzimteni, par savu vērtību, par savu pārliecību, jā, vai par savu ideālu, kā saucam to gribam, bet īstenībā tas ir tas, te ir tikai atklājās tā īsta vērtība. Ja? Līdz ar to šeit bez nāves, kas nekādīgi nevar iztikt. Ja?
Jā, jautājums ir līdz nāvē jānonāk kara apstākļos.
Tieši tā, tikai, jo tur tas viss tiek arī, tas tā ir augstāka likme vienkārši, tas ir spēle uz augstāka likme. Principā tā ir spēle, ja? Bet spēle, man kaut kur ir tā augstāka likme tava paša dzīve. Un tev jābūt gatavam, ja? Tad, nu, tad to arī labi padomā, ja? Vai tas ir tā vērts, lai tu tam upurētu savu dzīvi. Un tikai tad, kad ir vērts, tos ar motivēties un cīnīsies, ja? Par to pašu savu dzimteni, ja? Tas ir, tā tas darbojas, tas ir psiholoģijas mehanisms, un savādāk tas, laikam, nu, vienkārši nepastāv mūsu dzīvē.
Jā, runājot par to, kurā brīdī karavīri kļūst par, kā teikt, nu, profesiju vai par tādu algotu darbu, tas arī ir stāsts par, nezinu, romiešiem vai tālāk, varbūt pat jau agrāku posmu, kad degradējās tā ideja par varonību?
Nē, protams, nu kāds tur jau saka ar varonību, jā, tas ir jau tā ir profesija, tas ir jā, algots darbs, kā jau kurš cits algots darbs, nu, mums redzam arī senajā pasaulē, nu, pirmie tādi ļoti plaši izmantojami algotņi bija tie paši grieķi, jā. Kuri no vienas puses prātā cīnīties par savu dzimteni, no otras puses un vēl labprāt pārdevās pakalpojumus, kam vajag, tie pašiem eģiptiešiem, tie pašiem asiriešiem, starp citu, arī tur viņi pat ir bijuši, ja, un, jā, uz, bet, nu, viņš karpa nevis par ideālu, bet tas ir viņa darbs, un līdz ar to viņš arī kāro attiecīgi, ja, un tas tiešām jau vēlas, tad, kad grieķu kultūra sasniedz diezgan vēlu attīstības stadiju, tad mēs redzam, ka faktiski nav vairs grieķu pilsētās brīvu pilsoņu, kuri gribētu vispār cīnīties par savu dzimteni, ja? Tādu ir ļoti maz, un pilsētas ir spiestas tagad pirkt šīs algotņu armijas, ja, tas saprot, tas nu, jau atbilstam kultūras degradācija, kur viss kompleks visam pārējām lietam, ja, proti ekonomiskā krīze, morāla tikumiskā krīze, kultūras krīze, un tad ir šīs algotņu armijas, un tad ir šīs slavenais sauklis, kur ir labi, tur ir dzimteni, ja, tas tiešā laikā, tas ir 4. Gadsimts pirms Kristus, ja, tas parādās pie tām nevis Roma, bet Grieķija vispirms, tas ir Aristofans, tur pasaka romieši, pēc tam to vienkārši atkārto, jā, nu, tā ir profesija, labi, tā ir profesija.
Jā, brīdī tā viss, tikai
par mums. Pateic,
kurā brīdī, var teikt, nu, ja mēs skatāmies vispār tajā civilizācijas vēsturē, ļoti plašs un sarežģīts, protams, jautājums, bet ko kari mums ir iemācījuši, ja mēs skatāmies pagātnē?
Tas ir skaties kā kuram, jā, vai izskatās, ka neko jau daudz, nē, nav iemācījuši, tādēļ, ka...
Tad nebūs divana, tā īstā recepta, kā tur par saviem ideāliem.
Divārā kārtā cilvēks vispār no vēstures negrib mācīties, jā, nu, proti, grib mācīties varbūt tikai individuālā līmenī, un tas, protams, tādēļ svarīgi zināt vēsturi, ne jau tikai politikiem un valdniekiem, lai viņi pareizi rīkotos, bet svarīgi katram cilvēkam, lai saprast, kas notiek apkārt, jo tas vēsturiskas recepts ir zināms, jā, pagātnē tu var atrast paralēles un analogijas. Jā, tu saproti, ka tehnikas karš, kurš karo pārvērš pa masu slepkavību, jā, tas, protams, nu, nav nekāda sakara ne ar varonību, ne ar kaut kādu godu ideāliem, tu tālāk, tev vienkārši, nu, praktiski mērķu sasniegšanas līdzekļi, jā, ja karš, nu, tieši tādēļ, mēs arī teicu sākumā, ka tieši tādēļ mūsdienās jau karš iegūst viss cits formas, tur ideoloģiskais karš, jā, tur ekonomiskais karš, vēl kaut kāds galvenais piespies to pretē pusi, pieņem kaut kāds noteikums vai kaut ko izdarīt vai atdot tev kaut ko, ja? Un tad vienalga ar kādiem līdzekļiem. Nu, saprotiet, tas vienkārši brutāla spēka
demonstrēt.
Nu, pat ne demonstrēt, bet vienkārši brutāla spēka darbības veids, kā spēks vienkārši panāk sev to, ko tas sev grib, ja? Nu, tur vairs nekāda celuma no tā kara nav, ja? Jūs atcītu, pieņemiet vairāk, taču tā arī kara tāda specifika, viens kara aspekts ir kara formas terpi, ja? Atcerieties, cik agrāk bija skaisti. Nu, visos laikos formas terpi bija skaisti. Īpaši baroka laika, 19. Gadsimta, kā to Napoleona karu laika, tie britu sarkanie terpi vai tur zīlē, zaļa, ja, citiem, nu franču, tas ir fantastiski skaisti, baltas biksas, balti krekli, ja.
Kurš tagad ietu karot ar baltām biksēm?
Un tā, saprotas, protams, viss taču šeit ir mainīts, bet īstenībā tas ļoti parādā gan arī to attieksmi pret karu un pret nāvi. Kas ir karš? Tas ir nu, brīdis, kur cilvēks gatavs sastāties ar nāvi. Faktiski viņš iet uz nāvi, ja? Kaut kādu, teiksim, tādu vai citu mērķu dēļ, un līdz ar to viņam jābūt skaistam. Un tādēļ tik nepraktiski sarkana krāsa, kas varbūt neprastiskāk, ja? Un tad viņi iet ciešā ierindā, ja? Un tas ar bungam, ar karokiem, ja? Tas ir skaisti, pēc tam, jā, mans kolēģis profesors Straubis stāstīja, ka zviedru poļu kara laikā, ja, kaut kur, teiksim, kaujā, tur pilsētas iedzauta iziet skatīties, ja, tur dāmas kleitās iziet, un skatīties skatīties kā uz skaistu, tādēļ, ka zina, ka neviens jau viņus neiztiks. Tādēļ, ka kāri vēl noteikti pēc noteikumiem, ja? Ka tur ir savs ētīgs kodeks, kas tiek ievēros. Un tas ir skaisti, ka ot skaisti cilvēki skaistās starpos iet, un tagad tur vien daļa no viņiem nomirst, ja?
Cīnoties par ideāliem.
Jā, no malas viņi skatās, protams, un viņus neviens neiztiks.
Ja? Jautājums, kāpēc viņiem gribas to redzēt?
Bet, nu, tādēļ, ka tas ir skaisti, tādēļ, ka tur arī cilvēks nav uz priekšā, kā viņš uzvedās. Tas ir tas pats, kas gladiatora motīvs senā Romā. Mūsdienu karavīrs, kāds viņam formas steps, kā pēc tam 20. Gadsimtā, ja? Cilvēku sapludināt ar zemi, padarīt par neko, ja? Viss tur, vispār neko, viss mainās, ja? Un tas ir vienkārši, tas ir tā kā darba teips, ja? Nu, tur vienkārši galvenais panākt mērķi, ja? Atgriežoties pie jautājuma par karošanas mērķiem, ja? Mēs tur izskanējam mums vien brīdi, kāram ir misija, ja? Un pirmie ar savu misiju karoja romieši. Jā, proti, tā ir civilizācija, kas radīja nu, kaut kādu sociālu politisku organizāciju, kur uzskatīja par labāku. Viņiem bija pārliecināti par savu pārākumu, viņiem labāka likuma, labāka valsts, labāka armija, un viņi tagad nes to pasaulē. Ja? Impērijskais, šeitākais imperialists, jā, tieši tā, impērija rodas uz misijas ideālu pamatu, uz pārākumu pamatu. Viņi nes pasaulē otru romiešu karu, viņi nes pasaulē savu labāko sabiedrības iekārtu. Un 20. gadsimt mēs redzam arī te, vieni nes komunismu citiem, citi nes demokrātiju citiem un ar ieroču palīdzību. Nu, labi, redziet, impērijā vienmēr
ir misija. Mēs to Romu turpinām būvēt
tieši
un nemitīgi.
Tieši tā, tas ir par to.
Vēsturnieks un Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes profesors Harijs Tumans šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!